Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, кечки уктурууларыбызды улантабыз. Бүгүн 15-январь, күнгө жума. Бул чыгарылышта Казакстандын инвестор, коомдук ишмер, Асаделек Партнерс компаниясынын өнөктөшү Маргулан Сейсенби менен маектүү угасыз. Ошондой эле элин өтүрмөгөрүн жаңы чыгарылышын сунуштайбыз. Алгач жаңылыктарды угуп алалы, микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Баткендин Кадамжай районунун аймагындагы көмүр шахтасында белгисиз себептерден улам жарылуу болуп, топурак кулады. Натыйжада көмүр казып жаткан бир адам топурак алдында калды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, аталган адам Ош облусунун Ноокат районунун Додон айылынын тургуну экендиги аныкталды. Окуя болгон жерде Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин мобилдештирилген тоо кен куткаруу взводунун 9 куткаруучусу иштеп жатат. Учурда издөө иштери уланууда. Өкмөттүн Баткен облусундагы кармактуу өкүлчүлүк Азаттыкка билдиргенде, аталган шахтадан көмүр казып алуу мыйзамсыз жүргүзүлүп жаткан. Клуб порталы президенттик шайлоо учурундагы 210 шайлоо участогунун добуштарын жокко чыгарууга аракеттенет. Бул тууралуу клуб өзүнүн сайтына 15-январда жазды. Маалыматка караганда, аталган порталдын байкоочулары 10-январдагы шайлоодо 1500 ашуун мыйзам бузууларды катташкан. Маалыматка караганда, байкоочулар жалпысынан 22 мыйзам бузуу боюнча 210 шайлоо участогундагы добуштардын жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылмакчы. Клуб Кыргызстанда өткөн кезексиз президенттик шайлоого жана мамлекетти башкаруу формасын аныктоочу референдумга көз салуу үчүн 1500 ашуун шайлоо участогуна байкоочу койгон болчу. Алар 10-январдагы добуш берүүнүн жүрүшүндөгү мыйзам бузуулар, терс көрүнүштөр катталып жаткандыгын шайлоо күнү дагы билдирген болчу. 10-январда президенттик шайлоо жана референдумдун жыйынтыгында 17 талапкердин ичинен баштапкы маалыматтар боюнча Садыр Жапаров 79.22% добушка ээ болуп атанды, таштарынан кыйла озуп чыкты. Ал эми мамлекеттик башкаруунун 80%га жакын шайлоого катышкан жарандар президенттик формасын жакташарын билдирген. Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева президенттик шайлоодо алдыга чыккан Садыр Жапаровду жеңиши менен куттуктады. Өз куттуктоосунда Отунбаева Жапаров өлкө өтө оор социалдык жана экономикалык кризиске туш болуп турган кезде бийликке келип жаткандыгын белгилеп, анын жетек алдындагы жылдар чоң бурулуштардын жылы болот деген ишенимин билдирген. Учурда элдин үмүтү жана келечекке болгон ишеними сиз менен байланышта болуп тургандыгын өткөн шайлоонун жыйынтыгы таасын көрсөттү. Элибиз жабыла көтөргөн жүк жеңил болот дейт эмеспи? Коомдогу баардык күчтөрдүн башын бир максатка бириктирип, бир багытка баштоого дарыметиңиз жетээрине ишенем, деп айтылган кайрылууда. АКШнын шайланган президенти Джо Байден коронавирус пандемиясынын кесепетин жоюуга багытталган планын жарыялады. 20-январда ант берип кызматка киришкени жаткан Байдендин планына ылайык, экономиканы сактоого дээрлик 1.9 триллион долларга жакын акча жумшалат. Анын алкагында коронавируска каршы эмдөө, тест жүргүзүү, өңдүү чараларга 400 миллиард доллар берилет. Ошондой эле социалдык төлөмдөрдүн өлчөмү көбөйүп, жардамга муктаждарга 1400 доллардан берилмекчи. Джо Байден бейшембиде Делавер штатында сүйлөп жатып, Кошмо Штаттар пандемия шартында чукул жардамга муктаж экендигин айтты. Эми бул планды Конгресс бекитиши керек. Конгресстеги демократтардын башчылары Нэнси Пелоси жана Чак Шумер планды кууттарын айтып чыкты. АКШда коронавирус болгон адамдардын саны 23 миллиондон ашса, бул оорудан 390 миңдей адам каза болду. Түндүк Корея Пхеньянда өткөн аскердик парадта суу алдындагы кемелер үчүн жасалган баллистикалык ракетаны эл алдына чыгарды. Мамлекеттик маалымат каражаттары бул ракетаны дүйнөдөгү эң кубаттуу курал жарак деп мүнөздөдү. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын катышкан парадта курал жарактын бир нече түрү көрсөтүлдү. Бул аскердик жүрүш Кореянын эмгек партиясынын 8-нче жыйын алышынын алкагында өткөрүлдү. Өткөн жумада жыйында сүйлөп жатып, Ким Чен Ын өлкөнүн өзөктүк жана аскердик потенциалын өнүктүрөөрүн билдирген болчу. Ал эми Казакстанда парламенттин төмөнкү палатасы мажилистин жаңы чакырылышы ишин баштады. 7-чакырылыштагы парламенттин алгачкы жыйынына президент Касым Жомарт Токаев сөз сүйлөдү. Жыйындын жүрүшүндө мажилистин спикерлигине Нурлан Нигматуллин кайрадан шайланды. Буга чейин анын талапкерлигин Казакстандын мурдагы президенти Нур Отан партиясынын лидери Нурсултан Назарбаев көрсөткөн болчу. Бул күнү оппозициячыл айрым активисттер Алматыдагы Республика аянтына акцияга чыгып, мыйзамсыз парламент деп атап, аны таратууну талап кылды. Казакстанда парламенттик шайлоо 10-январда өткөн. Анын жыйынтыгында президенттик Нур Отан партиясы 76 мандат, бийликке жакын Ак жол партиясы 12 жана Казакстан элдик партиясы 10 мандатка ээ болгон. Мажилистеги 107 орундун 9 Нурсултан Назарбаев башкарган Казакстан эл ассамблеясынын мүчөлөрүнөн көрсөтүлгөн.
Жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырып жатат. Биздин баардык кабарлар баяндар сайтта турат, дарега.org. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, президенттик шайлоодо алдыга чыккан Садыр Жапаров кыска убакыттын ичинде сот тармагы баштаган реформаларды ишке ашырууга тийиш. Бул тууралуу казакстандык инвестор, коомдук ишмер Асадел Партнерс компаниясынын өнөктөшү Маргулан Сейсенбай Азаттыктагы маегинде билдирди. Ал Грузиянын экс президенти, учурда Украинада реформалар боюнча аткаруу комитети жетектеп жаткан Михаил Саакашвилиге өнөктөш болуп, жөнөкөй чечимдер кеңешеси деп аталган долбоордун алкагында Бишкекте жаңы долбоор башталып жатканын кабарлады. Сейсенбай бул долбоор аркылуу жаңы бийликке бир нече сунуш даярдалып жатканын кошумчалады. Аны менен Бакыт Асанов маектешти.
Маргулан мырза, биз бүгүнкү интервьюну Кыргызстанда президенттик шайлоо бүтүп, президенттикке Садыр Жапаров алдыга чыккандыгы белгилүү болгондон кийин жазып атабыз. Сиз Кыргызстандагы окуяларды, абалды дагы карап турсаңыз керек. Сиздин пикириңизде учурда Кыргызстандын жаңы президенттин алдында кандай милдеттер, сыноолор турат деп ойлойсуз?
Мен биринчиден өзүм мына жеке басым жеке адам ретинде да, экинчиден Украинада мен реформага көмөк көрсөтүп жаткандан кийин маган Кыргызстанда не болуп жаткан абдан кызыктуу нерсе. Арине Садыр Жапаровдун жеңгени ол эч кимге алдын ала да купия болгон жок. Онун жеңетинин баарыбыз билип турдук. Биринчи техникалык жагынан карайтын болсак, заң бузуучулук болгон жок сыяктуу болуп көрүнөт. Мына энди биринчи мына сайлоо адил сайлоо болуп көрүнүп тур сыртынан караганда. Сондуктан мен өзүмдүн Facebook постумда Садыр Жапаровду куттуктадым президент болуп сайланганына. Ол бир. Экинчи ол референдум арине. Референдумда байкаганым бул үлкөн болуп жаткан өзгөрүш Кыргызстанда. Өйткени Кыргызстан мына парламенттик башкаруу жүйөсүнөн президенттик башкаруу жүйөсүнө көчүүдө. Бул үлкөн козголоңуз, бул үлкөн өзгөрүш. Бир унамаган жагдай, маган маселе унамаганда эмес, жалпы бир ой тастайтын проблема ол адамдардын келүү саны аз болду, 40%дан төмөн. Мен өзүмдүн постумда жазганымдай, казыр Кыргызстанда халыктын көпчүлүгү аз, бирок белсенди халыктын пикири менен өмүр сүрөт энди. Өйткени халыктын көпчүлүгү сайлоого келген жок. Энди алар сайлоого келмегенден кийин энди мына халыктын аз белсенди, бирок аз халыктын таңдоо менен өмүр сүрөтүн болот. Бунун эч жамандыгы, жакшылыгы жок, бирок жалпы халыктын белсенділиги төмөндегени ол начар жагдай.
Мен азыр Мырза Жапаров, Садыр Жапаров ишин эмнеден башташы керек?
Жалпы менин көз карасым боюнча эки нерсе турат. Ол биринчи өкмөттүн, мамлекеттин өмүр сүрүүнө кауп төндүрөтүн төтүнчү жагдайларды чечүү. Бирок ол кыска мерзимде гана иштеш керек. Онумен өйткөнү айналышып кететин болсо, президент онда убакытын жоголтуп алат жана несин халыктын колдоону да жоголот. Өйткөнү күндө-күндө өрт сөндүрүп берген болмойт го. Бирок арине осы кийинки 3-4 айдын ичинде мына кыргыз мамлекети көптөгөн чарбалар токтоп калды, жумуш жүрмөй калды. Сондуктан арине былай төтүнчү жагдай туундап жаткан болар, кээ бир салаларда соларды тез-тез чечип тастоо керек. Менин оюмча Соған бір 3-4 ай кетеді. Қазір ауыз біршілік керек, ынтымақтастық керек.
А реформаларды қайсы бағыттарда жазу керек? Мысалы, сіз бұға шейін реформаларды тез арада жазаласа, ал ішкі ашпайды деп бір неше жолы айтып келгендеңіз. Мысалы, Қырғызстанда коррупция күчеп, саяси дискуссиялар абдан көп болып жатқан шақта, кардиналды реформаларды ішкі ашыру мүмкін бе?
Садыр Жапаров, егер мына төтінші жағдайлар шешіп, ынтымақтасты ауыз бірлікті бірлікке қолын жеткізсе және мына президенттің басқару жүйесіне толықтай заңды түрде өткізсе 6-7 айдың ішінде. Содан кейін ең бірінші істейтін реформа менің ойымша ол сот жүйесі. Өйткені сот жүйесі ол мына мемлекет қызметтерінің ішіндегі ең көне тарихи қызмет. Мына құқық қорғау органдары ертең бір бизнесменді не жеке адамды қамап тастаса, сот босатады. Егер оның мүлкін неттіса, арест жасаса, сот босатады. Сол сот мына құқық қорғау жүйесіне нені заңдылықты бұзуды рұқсат етпейді. Қайта-қайта заңға келтіре береді. Сондықтан сот жүйесін дұрыстау ол нөмір бірінші күрделі үлкен реформалардың ішіндегі ең біріншісі. Екінші ол экономикалық реформалар. Сот жүйесінен кейін экономикалық реформалар. Өйткені мен бұл алгоритмді Қырғызстанға ғана айтып отырмын, басқа елдерге басқаша. Өйткені Қырғызстанда сот жүйесі, сосын келесі туындайтын сұрақ ол кіріс, бюджеттің кіріс, ақша қайдан пайда болады оның бәріне? Ақша керек қой. Қырғызстанның экономикасына қарау керек. Қандай салаларда Қырғызстанның келешегі бар? Сот жүйесінен кейін реформа, ол келесі реформа бюджетке ақша толтыру реформасын жасау керек.
Мына сіз Грузияның экс-президенті учурда Украинада реформалар бойынша атқару комитетінен жетектеп жатқан Михаил Саакашвили менен болып, жөнөкөй чечимдердин офиси деп долбоорду аткарып жатасыздар. Анан Бишкекте дагы бул проекттин офисин ачуу, кеңсесин ачуу боюнча сөз болуп жаткан. Сиздер кандай сунуштарды бере аласыздар? Бул долбоордун алкагында эмне иштерди аткарууну көздөп жатасыздар?
Энди биринчи мына Кыргызстанда козголоңуз болгондон кийин осы караш айынан баштап биз ойладык, сол Кыргызстанда биз өзүбүздүн офисибизди устабыз керек. Өткөнү биринчиден ол біздің, біз Украинада қандай көмек жасап отқанымызды және мына Грузия елінің жаңа несін тәжірибесін Қырғызстанға насихаттау. Міне, Грузия елі Қырғызстан сияқты көлемі де жаңа тау халқының санын алатын болсақ та, бәрі экономиканың структурасы да бәрін алатын болсақ ұқсас. Сондықтан Грузия елінде өткізген реформаларды насихаттау ол бірінші. Екіншіден ол Қырғызстан елінің non-governmental дейді ғой, мына мемлекетке қатысы жоқ, үкіметке қатысы жоқ тәуелсіз нелермен, ұйымдармен жұмыс істеу, немесе саясаткерлермен жұмыс істеу. Депутаттар болсын, басқа депутаттар болсын, ол екі. Үшінші, ол офистің функционалы, ол бізге Қырғызстанда болып жатқан жағдай жөнінде аналитикалық баяндама жасап отырады. Төртінші, әрине, ол Қырғызстан елінің үкіметімен тығыз жұмыс істеп, оларға барынша көмек көрсетіп, егер Қырғызстан мемлекеті не үкіметі жағынан бір сұраныс болса, онда біз өзіміздің эксперттерімізді Украинадан не басқа жерлерден жіберуімізге болады. Қырғызстан үкіметі егер сұраса, Қырғызстан билігі, онда әрине біз не өзіміз көмектесеміз. Оған мен мысалы Михаил Саакашвилимен сөйлескенде ол Қырғызстанға бара алам деген маған сондай сөз айтты. Және мен бірнеше мына Грузия елінің министрлерімен сөйлестім. Мына Михаил Саакашвили кезіндегі министр болған министрлермен, туризм министрі мысалы, кіріс министрлігі, мына қаражат кіріс министрлігі министр Госдоходов, бас прокуратураның мына генеральный прокуроры, юстиция министрі, әділет министрінің министрімен, солардың бәрімен сөйлесіп қойғанмын мен. Егер мысалы Қырғызстан үкіметіне ондай көмек керетін болса, әр саладан осындай тәжірибесі бар, жақсы тәжірибесі, нәтижесі бар, тәжірибесі бар адамдар, министрлер, жоғары деңгейлі эксперттер Кыргызстанга келип көмөктөшө алат.
Кыргыз бийлиги, жаңы кыргыз бийлиги ага кызыгат, кызыгуусу бар деп ойлойсузбу?
Мен билмейм го. Биринчиден ол энди Садыр Жапаровдун айтуу боюнча энди реформа жасайм дейди, адилдик жасайм дейди, анан жасайм, мынаны жасайм. Ол әрине дұрыс, бірақ оны бір адам жасамау керек. Ол реформаларда тек қана команда жасайлады. Михаил Саакашвили өзі жасаған жоқ. Михаил Саакашвилидің жанында көптеген мықты-мықты мамандар болды. Каха Биндукидзе болды, мысалы. Сондықтан ол команданың жұмысы. Сосын мысалы Садыр Жапаровтың қазір айтты, мен кеше ме осы бір интервьюында қарадым, сұхбатында әділдік орнатам дейді. Әділдік орнатам. Ол әділдік орнату ол тек қана президенттің жұмысы емес қой. Әділдікті орнату ол сот жүйесінің несі міндеті.
Сіз жаңа Қырғызстан жөнінде сөйлеп отырып, президенттің рөлі жөнінде сөйлеп отырып, жарандық қоғам сәтті жөнінде айтпадыңыз ба? Бүгінгі күнде еркіндікті, реформаларды талап қылған дал ушул жарандык коомда бүгүнкү күндө президенттин жарандык коом менен өлкө бийлигинин бизнес менен мамилеси кандай болуш керек?
Менин оюмча президент мынау оппозиция мен жана мына өкмөт эмес тәуелсиз уюмдар мен мыкты жумуш иштеу керек. Ол ынтымактыктын биринчи шарты. Сен мысалы өзіңді қолдайтын адамдармен ынтымақ болмауың керек. Сен өзіңе қарсы тұратын адамдарды сендіріп, оларға айтатын дұрыс сөз тауып, оларды біріктіруің керек. Өйткені ұлт деген ол тек қана сен және сенің жақтаушыларың емес қой. Ұлт деген халық, президент ол жалпы ұлттық қорғаушы, әр адамның сөзін сөйлеу керек.
Қазақстандық эксперт менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектеште сиздер Казакстандык инвестор коомдук ишмер Асадел Партнерс компаниясынын өнөктөшү Маргулан Сейсенби менен маекти уктуңуз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетейин. Баткендеги Кадамжай районунун аймагындагы көмүр шахтасында белгисиз себептерден улам жаралуу болуп топурак кулады. Бир адам топурактын алдында калганы тууралуу маалымат тарады. Клуб порталы 210 шайлоо участогунда добуштарды жокко чыгарууга аракет кылат. Бул тууралуу портал өзүнүн сайтына 15 январда жазды. Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева президенттик шайлоодо алдыга чыккан талапкер Садыр Жапаровду жеңиши менен куттуктады. АКШнын шайланган президенти Джо Байден коронавирус пандемиясынын кесепетин жоюуга багытталган планын жарыялады. Бул пландын баасы 2 триллион долларга жакын деп бааланды. Уктуруубузду улантабыз. YouTube'та кыргызча сериалдар популярдуу болуп чыккан күн эле 100 миңден ашык көрүүчү топтоп жатат. Алардын дээрлик баары жеке менчик компаниялардын продукциясы болуп саналат. Сериалдарда кандай темалар козголуп, кандай сапатта чыгып жатат? Кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева саресеп салып көрдү.
Жака, подъезддин акчасын качан бересиңер? Канча жолу айтам, нормальный эле баары. Бербейм.
Кыскасы,
бул кошунаны таңдабайт сериалынан үзүндү. Аталган сериал YouTube'дагы кыргыз тилдүү эң популярдуу сериалдын бири. Ар бир сериясын кеминде 1,5 миллионго жакын көрүүчү көрөт. Кошунаны таңдабайт сериалы 2019 жылы тартылып баштаган. Ал бир чекит бир студия компаниясы тарабынан чыгарылат. Мында шаарда жашаган кошуналардын жашоо турмушу чагылдырылган. Тасманын режиссёру Радик Ишимов сериал демирчилер тарабынан каржыланарын айтып, буларга токтолду.
Демирчилер бар, автосунда реклама чыгат, жарнамалар. Биздин германдарыбыз көп ой пикирлерин жазат, ошо рекламаны, жарнамаларды азыраак кылгыла деп, бирок тилекке каршы рекламасы старталбайбыз, анткени ошол демерчилердин каражаты менен ушул сериал чыгат да.
Кыргызстанда 2020 жылы YouTube'да кыргыз сериалдары абдан көбөйдү. Мисалы, Орусияда тартылган мигранттар сериалы Орусияда жүргөн борбор азиялык жарандардын, анчынын кыргыздардын жашоо турмушун чагылдырат. 7-каналдын менчик сериалы Эфир телеканал турмушун көрсөтүп берет. Аталган сериалдардан башка дагы кыргыз тилинде чыккан бир топ сериалдар бар. Алардын катарын Байкуш, Таң алдында аттуу сериалдар камтыйт. Алардын дээрлик баары жеке менчик компаниялардын продукциялары. Тасмаларда көбүнчө эки тилдүүлүк байкалат. Актерлор бирле учурда кыргыз жана орус тилдеринде сүйлөшөт. Биз эфир телесериалынын режиссеру Нарбото Анарбаевди кепке тарттык. Нарбото өзү жараткан сериалынын өзгөчөлүктөрү тууралуу буларды айтты.
Нукура кыргызча кылганга чындыгында өтө татаал экен да булчу. Себеби биз айтып көнбөгөн сөздөр болот экен. Бирок ошондой болсо дагы мүмкүн болушунча кыргызча кылганга аракет кылдык нукура.
Кыргызстан өз алдынча мамлекет болгондон бери көп деле телесериалдар тартылган эмес. Акыркы жылдары анча-мынча чет элдик сериалдар кыргыз тилинде которула баштаганын эсепке албаса, каналдарда көбүнчө даяр которулган орус тилиндеги сериалдар берилет. 1990-жылдардын аягында 2000-жылдардын башында Апамдын махабаты, Чиркин өмүр, Кууш жолду, Кара жолду сыяктуу сериалдар тартылган. Мамлекеттик теле радио корпорациясынын базасында түзүлгөн кыргыз сериал студиясы көп өтпөй жабылып калган. 2018-жылы коомдук теле радио компаниясы Акшоола аттуу сериал тарткан. 2020-жылдын башында кыргыз өкмөтү кино тартууга 30 миллион сом бөлгөн, анын 10 миллион сомуна 2 сериал тартылары айтылган. Бирок ал акча азыркы күнгө чейин бөлүнө электигин кинематографисттер союзунун төрагасы режиссер Айбек Дайырбеков Азаттыкка билдирди. Биз кыргыз сериалдарынын интернетке көчкөнүнө кызыктык. Кинематографисттер союзунун төрагасы режиссер Айбек Дайырбеков аны Кыргызстанда телеканалдарда сериалдарды сатып алуу жагы жолго электиги менен түшүндүрдү.
Бул нерсе закон ченемдүү эле көрүнүш. Себеп дегенде биздин телеканалдар сериалдарды сатып алганга каражаттары жок болуп атпайбы? Ал эми YouTube'тан болсо түздөн түз мындай акчалар келип түшүп атат да. YouTube'тан көрсөткөндө ар бир продакшн компания же болбосо ошол YouTube каналдар өзлөрүнүн канал үчүн иштеп атат.
Кууш жолду, Кара жолду сыяктуу сериалдарды тарткан актер режиссер Мурат Мамбетов кыргыз сериалдарынын көбөйгөнүнө сүйүнгөнү менен мамлекеттен колдоо болбой жатканына кейиди.
Өкмөттөн эч кандай колдоо жок. Алар сериал болуп атабы, болбойбу, алардын иши жок азыр. Сериал деген нерсе бул идеология, бул мамлекеттин булуттун идеологиясы. Сериал менен канча жаштарды тарбияласа болот? Ошондуктан бул сериал деген сөзсүз мамлекеттин көзөмөлүндө болчу.
Сериалдар заманбап телекөрсөтүүнүн бир бөлүгү кыргыз коомчулугуна Орусиянын жана коңшу өлкөлөрдүн телеканалдары аркылуу Бразилия менен Мексиканын телесериалдары акыркы жылдары Корей жана түрк сериалдары кеңири жайылган. Кино адистери чет элдик сериалдар кыргыз коомунун калыптанышына өз таасирин тийгизип жатканын айтышууда. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Эми берүүбүздү маек менен улантабыз. Айыл чарба жана тамак аш өнөр жайы министрлиги Беларусьтан эт алып Кытайга жана жакынкы чыгыш өлкөлөрүнө кайрадан экспорттоого мүмкүнчүлүгү тууралуу жарыялады. Бул билдирүү канчалык реалдуулукка жакын? Малчылыктагы кайсыл маселелер эттин эл аралык экспортко чыгышына тоскоол болууда? Азаттыктын суроолоруна Кыргызленд экспортерлор жана импортерлор бирикмесинин төрайымы Линара Ниязбекова жооп берди. Аны менен кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева маектешти.
Ар кандай билдирүүнүн түпкүрүндө кандайдыр бир максаттар бар. Бул билдирүү биздин жаш министрдин алдыга койгон максаттардын бири экен. Тилекке каршы айыл чарбасы боюнча ушул тажрыйбанын аздыгы, ошондой эле айыл чарбасы боюнча ошол эле министрликтеги коргонуу чаралары ушундай пландарды алдын ала айтууга мээримче жаш министрди мажбур кылып аткан болуш керек деген ойдобуз. Анткени бүгүнкү күндө Кыргызстандын айыл чарбасы өзүнүн ичинде биринчи кезекте иреттелүүгө муктаж болуп атат. Бодом майдан үйүлчү, ошондой эле бодо малдарды багуу боюнча система бүгүнкү күндө Кыргызстанда системага түшө элек, баш аламан чалдыгуйду десек болот. Ошондуктан бул абдан мындай бир иреттөөгө жана мындай бир түптөөгө мажбур багытта. Ал эми Белоруссиядан же башка өлкөлөрдөн келечекте эт алып биз сыртка сатабыз деген ой азырынча кыял деп айтсак болот. Бирок бул мындай шашылыш министрдин дагы бир шашылыш билдирүүлөрүнүн бири болуп калыптыр. Анткени ошол эле өлкөлөр Белоруссиянын же болбосо башка жактан келген эттерди Кыргызстан аркылуу алуу ниеттери жок. Эми эгерде араб өлкөлөрү же ошол эле Кытай өлкөлөрү эт алса, бул ушул Кыргызстандагы багып аткан малдарды, башкача айтканда кыргыз дыйкан малчылардын колундагы малдарды алуу боюнча кызыкчылыктары бар жана ошол боюнча эт алуу боюнча процесстер буга чейин сүйлөшүүлөрдүн деңгээлинде гана болуп келген. Ошол эле айыл чарба министрлигинде бирок ушул жерде баса белгилеп кетишибиз керек, айрым кыргызстандык компаниялар өзүнүн аракеттери менен, өздөрүнүн иш аракеттери менен кандайдыр бир кичинекей күкүмдөй болгон көлөмдөрдү ошол эле араб эмираттарына жана башка мамлекет чыгыш мамлекеттерине сатып жүрүшөт. Анын ичинде Иран, анын ичинде Пакистан өлкөлөрү дагы бар.
Лена Райманан, буга чейин Кыргызстандан Евразия экономикалык биримдигине эт сүт товарларын экспорттоо бир катар проблемалар менен коштолуп келбеди беле? Бизде азыр фитосанитардык лабораториялар да жок болсо керек, э?
Тирепе каршы ЕС алкагына киргенде Кыргызстан баягы эле өзүбүздүн кийиндиргизген коррупциянын алкагында ошол жактан бөлүнгөн ичиндеген акчалар бул жем ичинен өз максатына жумшалбай кеткендиктен бүгүнкү күнгө чейин туура айтасыз, ушул лаборатория тарабынан абдан аксап келип атабыз. Ошол эле айыл чарба министрлиги бүгүнкү күндө лабораториялар боюнча дордой фуд сыяктуу жеке тараптардын жардамдарына муктаж болуп атат. Эт багытындагы бул экспорт өзүнчө бир чоң тармак. Бул эт багытында дегенде бул жерде бир эле чийки эттер эмес, ошонун ичинде жанагы колбаса деген өндүрүмдөр бар. Мына ошолор өзүнчө бир чоң багыт. Ал эми сүт багытындагы экспортту бул өзүнчө бир багытта. Бирок ошол жерде бир аз айырма бар. Сүт багытындагылар дагы, башка жакында сүт өндүрүүчүлөр дагы, алар дагы өздөрүнүн аракети менен азыр экспортко чыгууну бир топ жөнгө салып системелүүгө түшүп алышты. Бирок тилекке каршы ушул айыл чарба министрлиги ушундай бир системага түшкөн бутуна турган чарбаларды барып жанына сүрөткө түшүп, же болбосо ошолор менен мындай бир иш аракеттерди чогуу бир жыйындарды өткөрүүнө бул жетишкендик деп ойлоп атат да. Тилекке каршы бул такыр мындай эмес, анткени сүт багытындагылар булар өздөрүнүн бутуна туруп өздөрү ушул өздөрүнүн арбайын өздөрү тартып тараткан бир чоң тармак деп айтсак болот, өндүрүш деп айтсак болот. Ал эми эт багыты боюнча алып карасак, эт багыты боюнча биздин абдан бир чоң көйгөйүбүз бар. Анткени ошол эле колбаса азыктарын чыгаруу боюнча Кыргызстан ички потенциалга басым жасабай, ар кандай баа саясатына мындай баа саясатындагы кымбат болуп атат деген тарзде алар көбүнчө этти ушул убакка чейин Кытайдан, Белоруссиядан, ошол эле учурда биздин рынокко ошол эле Индиядан буйрулдун эти алып келинген, импортталган иш аракеттерибиз бар.
Демек, Лена Райым, анда сырттан келип аткан импорттун да көлөмү чоң турбайбы эт багытында?
Сырттан келип аткан импорттун көлөмү абдан чоң. Анткени буга чейин бизде ушул ички рынокту жана сырткы рынокту Кыргызстанда бүгүнкү күнгө чейин чеги аныкталып элек. Айрыкча биздин ички рыногубуз коргоосуз боюнча калууда. Министр мырза айтыптайбы, азык түлүк коопсуздугу деп. Азык түлүк коопсуздугунан дагы орчундуу бул тамак аш коопсуздугу. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын жарандары эмне тамак жеп атат, кандай тамак жеп атат деген актуалдуу тема ачык боюнча калып атат да. Бул жөнүндө азырынча айыл чарба министрлиги дагы, саламаттыкты сактоо министрлиги жана ошонун тегерегиндеги тиешелүү тармактар бир дагы жолу бул жөнүндө теманы көтөрө элек.
Лена Райман, Кыргызстанда азыр малдын саны көп болгону менен сапатына, асыл тукум этти, сүттү көп берчү малга басым жасалбай эле биринчи кезекте приоритет катары мисалы туягын санап атпайбы эл дагычы? Ушул жаатта дагы бир маселелер каралышы керек беле? Экспортту айтаардан мурдачы?
Албетте, албетте. Шартында үч абдан чоң талап бар. Бул көлөм, сапат, ушундай эле баа саясаты деген талап бар. Сиз туура айтасыз, бүгүнкү күндө жалпыланган маалыматтардын негизинде, бурмаланган маалыматтардын негизинде Кыргызстандын экономикасына абдан чоң соккулар болуп атат. Бүгүнкү күндө эгерде официалдуу алып карасак, ошол эле майда жандыктар, башкача айтканда кой, эчки деп айтабыз, анын ичинде көбүрөөк кой, бул официалдуу ветеринардык республикалык кызматтын билдирүүсү боюнча 6 миллион деп айтылып атат. Бирок официалдуу эмес булактарга таянсак, бул 9 миллионго чейин бүгүн туягы жетти да. Ал эми бодо малдар бизде азыр азыраак, бодо малдар 2 миллиондун тегерегинде. Негизинен бодо малдарды көбөйтүү азыр мамлекеттик программа жана сүт багытындагы программа жүрүп атат. Ошондуктан сырттан ошол бодо малдарды, анын ичинде сүт багытындагы уйларды алып кирүү, ошондой эле эт багытындагы букаларды алып кирүү боюнча мындай иш аракеттер активдешкен. Бирок дагы баса белгилегим келет, ушул тармак өзү абдан реттөөгө муктаж да. Бул жерде түзмө түз айыл чарба министрлиги менен республикалык ветеринардык кызматтын эл шарттары иш аракети болуш керек эле. Тилекке каршы бүгүн булар эл шарттары иш аракетти айтпай эле коелу, тилекке каршы булар бүгүнкү күндө позиция, оппозиция күрөшүп атат. Булар өздөрүнүн жеке кызыкчылыгына негизинде ар кандай нормаланган маалыматтардын негизинде азыр маалымат согушун сүрүп атат тилекке каршы. Ошол эле учурда биздин ички потенциалыбыз болгон айыл чарбасынын негизги факторлорунун бири болгон бул мал чарбачылыгы дагы ушул өзүнүн өйгөйү менен өзүнүн гендерин өзү кезип аткан өз киндигин өзү кезип аткан мезгилде жашап атат.
Кадырман угарман, сиз кыргыз ленд экспортерлор жана импортерлор бирикмесинин төрайымы Линара Ниязбекова менен маекти уктуңуз. Аны менен кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева маектешти. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүү соңуна чыкты. Биздин бардык макалаларды, баяндарды сайттан табасыз. Дарек азаттык чекит орг. Бүгүнкү программаларда мен Эленора Бейшинбек кызы алып барып жатам. Биздин толкунда кала бериңиз. Бир самдан кийин дагы бир жарым сааттык берүүбүздү сунуштайбыз.